едно пътуване. Това е кратката серия от проповеди, която ви обещах да изнеса в събота сутрин, да проследим пътуването на еврейският народ от Египет до Ханаан и тясната връзка с адвентното движение. Както Библията, така и Духа на пророчеството ни казваше, четохме това много пъти, че ние като народ повтаряме историята на Израел в неговият изход.
Ти слезе на Синайската планина, говори с тях от небето и им даде справедливи съдби и закони на истината и добри повеления и заповеди. И им направи позната святата своя събота и им даде заповеди, повеления и закони чрез слугата си Мойсей.
Бог направи познати своите праведни съдби, своите закони, своите изисквания. Бог даде моралния закон, Бог даде гражданския закон за управление на държавата, Бог откри след това здравни закони и разпоредби, Бог откри церемониалния закон и много други още съвети и поучения, даде на своя народ на планината Синай. В духа на пророчеството четем.
От една раса на роби, евреите бяха издигнати над всичките народи като особено притежание на царя на царете. Бог ги бе отделил от света, за да им повери едно свято съхранение. Той ги направи пазители на закона си и чрез тях искаше да запази между хората познанието за себе си. По този начин небесната светлина трябваше да свети на един свят, обкръжен от тъмнина. Трябваше да се чува един глас, апелиращ към всичките народи, да оставят идолопоклонството си и да служат на живия Бог.
Ето призванието на Божият народ. Ето и обучението, едногодишното обучение за тази цел. Как народа прие божествените закони и откровения? Как приеме тези чудни, възвишени принципи, които трябваше да разнесе на всичките народи, да ги приложи в своя живот и да ги представи на другите народи? Това четем в книгата Изход, 24 глава, там в 3 и 7 стих.
Тогава Мойсей дойде да каза на людите всичките думи на Господа и всичките му съдби, и всичките люди едногласно отговориха, казвайки: всичко, което е казал Господ, ще вършим. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людите, и те рекоха: всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни.
Това беше един неповторим момент от историята на човечеството въобще. Сам Бог слезе на планината Синай. Никога това не се е повторило. Бог слезе със своето могъщество и сила и Бог го откри. Народа прие Божиите закони. Той беше очарован от това, което Господ каза. И ето естествената реакция на народа. Това е чудесно, което слушаме. Всичко това ще спазваме. Това са великолепни закони. Всичко ще пазим и ще приложим. Брати и сестри, това беше най-добрият отговор. И аз вярвам, че и ние така реагираме. Като слушаме Божията истина, чете го, като слушаме Божието Слово, казваме: всичкото това е много хубаво, трябва да го приемем. Само че имаше нещо, което те не взеха предвид, което и ние често не вземаме предвид. Това е покварената човешка природа. Затова озаглавил съм проповедта тази сутрин: Евангелието прогласено на Синай. Бог прогласи на Синай не само закона, но и чудната вест на спасение. Евангелието, спасението чрез Исуса, бе прогласено на Синай. как ще видим след малко. Сега искам да се спра на един момент, преди да пристъпя към Евангелието, прогласено на Синай. Когато Мойсей прочете на народа и извести отново Божиите думи, четем в 12 и 13 стих на 24 глава, след това 15 до 18.
Тогава рече Господ на Мойсея: ела горе при мене на планината и стой там, и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги получаваш. И тъй Мойсей стана със слугата си Исуса и се изкачи на Божията планина. Тогава Мойсей се изкачи на планината и облакът покриваше планината. И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът е покриваше 6 дена, а на 7-мия ден Господ извика към Мойсея сред облака. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израиляните като огън пояждаш. И тъй Мойсей влезе сред облака и се възкачи на планината, и Мойсей стоя на планината 40 дена и 40 нощи.
Господ каза на свой избран служител Мойсей: ела сега горе на планината, за да ти дам плочите на завета. Цялата планина беше в огън и пламъци, пояждащ огън. И Мойсей, може би единственият човек в цялата история на човечеството, влезе сред Божията слава и Божието присъствие. Но, брати и сестри и слушатели, има един момент, който искам да отбележа. Когато Мойсей се заискачва по планината нагоре и наближи подножието на върха, колко дни стоя преди да влезе в разговор с Господа? Обърнахте ли внимание? 6 дни преди Господ да разговаря с него, продължение на 40 дни, преди да му даде каменните плочи на завета, преди да му открие още много други истини, Мойсей стоя 6 дни. Какви бяха тези 6 дни? Моля, запомнете 6-те дни. Мислете си днес и утре и през цялата седмица 6-те дни, в които Мойсей стоя в подножието. Господ го повика ела, но не го прие веднага. Ако ви отидете някъде поканени на гости, ваш приятел или семейство ви обади по телефона: заповядай, чакам те след 1 час. Извъннете веднъж и не ви отворят. И втори път не ви отворят, а чувате, че сте вътре, че са вътре хората. И трети път звъннете и не ви отворят. Какво ще направите? Ще си отидете. Бог повика Мойсей и стоя 1 ден, но Бог не го покани. 2-ри ден, 3-ри ден, 6 дни. Защо ли? Духът на пророчеството коментира:
неговото търпение и послушание се изпитаха, но той не се умори да бди, нито напусна поста си. Това време на чакане беше за Мойсей време на подготовка и дълбоко себе изпитване. Даже и този привилегирован Божий слуга не можеше да се яви веднага в Божието присъствие и да понесе изявленията на неговата слава. Преди да влезе в пряка връзка с своя Създател, той трябваше да прекара 6 дни в посвещение, размисъл и молитва.
Една среща, която никой не е преживял. Сам Бог след време ще каже: с рабът ми Мойсей не е така, аз говоря с него лице с лице. Но преди да стане срещата лице с лице, трябваха 6 дни на подготовка. Господи, мисля си, какъв урок има тук за мене, какъв урок има и за всички нас. При Бога, уважаеми слушатели, в нашата среща с Бога не се отива как да е. Трябва предварителна подготовка. Предварително ние трябва да се приготвим за всяка среща с Бога. Нашата среща с Бога е времето на богослужението. Особено съботното богослужение. Съботния ден. Нали затова Господ даде съботния ден? За да се срещнем по-специално с Него. Не както в обикновените дни. Съботният ден е ден на специална среща с Твореца, с ден на освещение и специална връзка с Бога. Ето шесте дни на Моисей. Не може и не бива как да е да отиваме на нашата среща с Бога. 19 глава, 10 стих от книгата Изход.
Господ рече още на Моисея: иди при людите, освети ги днес и утре, и нека изперат дрехите си, и нека бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люди.
Иди, приготви народа за срещата с мене. Да се осветят. Вътрешно и дълбоко очистване. Но само вътрешно и дълбоко очистване ли? Какво още имаше нужда? И външна подготовка. Да изперат дрехите си. С чисти сърца и чисти дрехи ще се срещнат с мене. Но тази вест е и в Новия Завет. Посланието към евреите, 10 глава. От 19 стих надолу четем.
И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той открил за нас през завесата сиреч плата си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.
Нашата подготовка за среща с Бога включва пълна вяра, сърца очистени от лукава съвест, с искренност, но и още какво? Тяло измито с чиста вода. И физически, и външно, не само вътрешно, трябва да идваме на нашата среща с Бога. Тяло измито с чиста вода, с изпрани дрехи. Не може и не бива това, което нашите дрехи и нашето тяло е погълнало през цялата седмица, да дойдем пред Господа как да е. Брати и сестри, скъпи слушатели, мислете си за шесте дни на Моисей. И такъв момент на подготовка трябва да съществува винаги, когато идваме при Бога. Някои се изкушават, страги от студеното, страги от водата. Не бива да се явявам пред Господа с нечисти дрехи и нечисти тела, с нечисти сърца и нечисти съвести. Някой казват, ще пръсне малко дезодорант, но дезодоранта няма да скрие онова, което Господ не иска да бъде по нас. Затова мислете си винаги, когато идвате на богослужение. Подгответе се за богослужението. И съвест, и сърце, и вяра, но и дрехи, и тяло. Има случаи, когато аз съм се принуждавал да стана от един стол по време на богослужението и да отида на друго място. Защото някой е дошъл при Бога как да е и не се е погрижил за своята хигиена и чистота. Не се е погрижил за това. Не съм виновен аз, че не мога да понеса не човека, човека ми е симпатичен, но това, че той не се е приготвил. При Бога не се идва как да е. Ако идваме при Бога как да е, ще си отидем как да е. Така Мойсей 6 дни се приготвляваше, за да се срещне с Бога 40 дни. А какво ставаше в подножието на планината, докато Мойсей стоя горе? 32-та глава от книгата Изход да четем от първия стих.
И като видяха людите, че Мойсей се забави да слезе от планината, людите се събраха срещу Аарон и му казаха: «Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото той е Мойсей, човекът, който ни изведе из египетската земя, не знаем, що му стана». И Аарон им каза: «Изведете златните овици, които са на ушите на жените ви, синовете ви и на дъщерите ви, и донесете ми ги». И тъй всичките люди извадиха златните овици, които бяха на ушите им, и донесаха ги на Аарон. И той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леяно теле. И те рекоха: «Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведаха из египетската земя». И като видя това, Аарон издигна алтар пред него, и Аарон прогласи, казвайки: «Утре ще бъде празник Господу». И на следния ден, като станаха рано, пожертваха все изгаряни и пренесаха примирителни приноси, после людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играе.
Какво се случи? Ужасно идолопоклонство. Докато Мойсей беше горе, народа остана долу, чакаше, но бездействаше, скучаеше и старите египетски навици се проявиха. Дойдоха при Аарон, а той се оказа слаб човек, слаб служител Господен, нямаше кураж да застане смело за Божията истина, да опомни и да пробуди този народ, който бе заспал в старите си навици, угодимо. Свалете златните обици от жените си и още от кого чухте ли? И от синовете си. Не се очудвам на това. Срещате ли вие вече много мъже с обици по очите? Да. Остава сега и по носа да сложим, ще бъде много интересно. И някои слагат. Но тези хора се връщат 3500 години назад. И тогава синовете са носили обици и сега много синове поставиха обици на ушите си. Но са се върнали от цивилизацията 3500 години. Направиха златно теле. На другия ден пожертваха. Вижте колко религиозни хора. Пренесаха жертви на своя бог, златния телец. След това, седнаха да ядат, да пият и какво последва след това? Да играят. И понеже тогавашните им дрехи са били на метала, а те вече бяха пинали достатъчно алкохол, в играта полека-лека дрехите им падаха и по-надолу, ако четете, ще видите, че цяло голяма част от това общество играеха и танцуваха голи. Каква срамна сцена! Каква срамна сцена! Ядоха и пиха и танцуваха голи! Какво падение! Отново искам коментар от духа на пророчеството.
През това време на чакане те имаха възможност да размишляват върху Божия закон и да се приготвят за приемане на следващите откровения. Затова те нямаха много време и ако те търсеха ясно разбиране на божествените изисквания и се смириха пред него, те щяха да се предпазят от изкушението.
Те имаха време да се приготвят, да мислят и да чакат следващите откровения. Нали това беше тяхната школа при Синай цяла година? Но не го направиха. Пропуснаха и разпиляха благодатното време. Вместо това какво правеха, чуйте?
Скоро станаха невнимателни, безгрижни и разпуснати.
Искам да запомним тези три думи. Невнимателни, безгрижни и разпуснати. Моля, запомнете тези три думи, адвентният народ, който пътува към небесния Ханаан. Невнимателни, безгрижни, разпуснати. И когато ги облада този дух на разпустатост и безгрижие в духовните неща, се стигна до падението. Чети нататък.
Аарон се оплаше за собствената си безопасност и вместо да се застъпи смело за честта на Бога, той отстъпи пред множеството. Колко често и в наше време любовта към удоволствията се прикриват под някакъв вид благочестие. Една религия, която позволява на хората заедно с извършването на обреди на поклонение да се отдават на себелюбиви и чувствени удоволствия, е толкова приятна на мнозинството днес, както и тогава. И днес има меки и отстъпчиви ароновци, които въпреки, че са отговорни длъжности в църквата, отстъпват на желанията на неосветени и така насърчават в грях.
Яденето и пиенето присъства във всички религии в този свят. Аз съм бивал на погребение. След погребението се отива у дома. И там се сервира. И обикновено се стараем да сервираме много. И след това се сипва ракията и алкохола. И след час, два, три се забравя за погребание. Почват приказки и някой път съм присъствал на такива места, като съм бил поканен, се завършва и с песни дори. Ето човешката глупост. И до днес хората търсят религия, в която трябва да има ядене, пиене и игра безотговорно, без ограничение. Но такъв вид религия има опасност да влезе и сред Божия народ. На разпуснатост, на всичко ми е позволено. Господ ще ни спаси по благодат, ние сме спасени чрез вяра, затова всичко е позволено. Има и у ароновци днес. Дано ги няма в нашата църква, но ги има и сред адвентните среди. Отговорни служители, които църквата избира, старейшини, дякони и така нататък, които са готови да угодничат на неосветените желания на някои хора, които считат, че това е любов и грижа за душата. Но това угодничене и отстъпване на неосветени желания на светски дух не носи добро нито на църквата, нито на пътуващия Божий народ към Ханаан. Ние трябва да изработим спасението си със страх и трепет, а не с разпуснатост. Такива потомци на Аарона сред Божия народ днес не са всъщност хора любовилни, а хора себелюбиви. Аарон го направи не от любов към Божия народ, а от себелюбив страх. А някои го правят, за да печелят. За да печелят симпатии, за да печелят някакъв авторитет и с поведението си насърчават разпуснатостта. Но те подвеждат някои хора да слязат надолу, а не да се готвят за вечността. В присъствието на святия Бог завинаги. Не искам, брати и сестри, да бъда потомък на Аарона. И не чакайте от мене да бъда негов потомък. Да угаждам на всеки каприз и всяко желание и хрумване на някое неосветено сърце. Пожелавам на всички служители, които църквата избира, да не бъдат ароновци, които отстъпват на всичко, за да угодничат. Но това не е любов, а е 100% егоизъм и себелюбие. Както някога Авесалом искаше да угодничи на народа, за да спечели сърцата им за себе си. Бог не одобрява такова поведение на служителите. Но сега да минем напред. Народа каза, както чухте, всичко, което Бог заповядва, ще пазим и ще изпълняваме. Искрени ли бяха, когато казаха това? Да, съвсем искрени. Само че не разбираха своето греховно състояние. Не разбираме и ние днес нашето естество. До тогава Божият народ, еврейският народ, грешеше, защото не знаеше Божията истина. Сега вече я научи, но падна ли? Падна. Защото ние не се нуждаем само от проповядване. Не се нуждаем само да бъдем поучени в божествената истина и правда. Ние се нуждаем от божествен спасител. От силата на Божия дух, която да излекува нашето покварено естество от греха. А това е вън от нашите възможности. Това може да го направи само Бог, чрез Спасителя и чрез Святия Дух. Защото големият конфликт на човешката личност и човешката раса не е в познанието, а е на друго място. Къде? Еремия 17 глава 9 стих.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
Умът казва, ще служа на Господа. Великолепна е истината. Но сърцето е измамливо. И ние имаме нужда Господ да ни спаси, да ни се притече на помощ. И Господ беше взел мерки още тогава за своя народ. Как? Изход 25 глава 8 стих.
И да ми направят светилище, за да обитавам между тях.
За да ми направят светилище, казва Господ, за да бъда между тях. Бог остана не само там, а горе на върха на планината. Но Господ каза, направете ми палатка. Целият народ живееше в палатки и Господ къде искаше да обитава? Между тях. Той стана Емануил. Какво значи Емануил? Бог с нас, Бог между нас. 22 стих на същата глава.
Там ще се срещам с тебе и отгоре на умилостивилището измежду двата херовима, които са върху ковчега с плочите на свидетелството, ще говоря с тебе за всичко, което ще ти заповядвам за израиляните.
Тези два стиха, 8 и 22 от 25 глава на книгата Изход, са едно от най-чудните откровения на Божията любов. Бог каза, аз ще дойда между вас и ще живея в шатрата между вас, както всички те. Чудна Божия любов. Сега 9 стих на 25 глава ще прочетем.
По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките и принадлежности, така да я направи.
Внимавай, каза Господ, да направи всичко, както ти го показах. И Бог откри там на Синайската планина на върха, в срещата си. Защо Бог каза, внимавай да го направиш точно както ти го показах на планината? Посланието към евреите, 8 глава, 4 и 5 стих.
Ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща. Както бе заповядано на Мойсей, когато щеше да направи скинята, защото внимавай му, каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.
Внимавай, каза Господ, да направиш точно, както ти беше показано, нищо да не промениш. Защо? Когато четете от 25-та глава нататък, подробностите даже са за съвременния читател отекчителни. Защото? Всичко в светилището. Виждате ли го тук? Белите завеси, които бяха оградата на двора. Разкошната врата от синьо багрено, червено и препреден висон. Моля, покажете картината с всичките предмети. Жертвеника, умивалника, златната трапеза с хлябовете, светилник, кадилни алтар, Светая светих с ковчега на завета и 10 заповеди. Завесите, с които беше направено 4 покривки, всичко това откриваше нещо от делото, личността и характера на Господа Исуса Христа и Неговият спасителен план. Брати и сестри, бих искал да ви говоря за белите завеси, които представят Христа като наша правда. За вратата, която представя Исус, единствената врата. И за всеки един предмет бих искал да ви изнеса по проповед, но не зная дали ще дойде такова време. Може и да дойде. Някога бих искал да изнеса пред вас светилището в една серия проповеди, за да видим, че във всеки предмет бе разкрит Христос, идещият Спасител. Затова на Моисей се каза всеки предмет да бъде направен точно. И жертвеника представи Исус в част от неговото спасително дело, и умивалника представи Исус, и кадилният алтар, и светилникът, и трапезата. Навсякъде е Исус Христос, идещият Спасител. Но това не беше направено да стои само там. То трябваше да върши нещо много важно. Цялата книга Левит, нека четем сега 6 глава, 1 и 2 стих.
Господ още говори на Моисея, казвайки: ако някой съгреши и направи престъпление против Господа, като излъже ближния си за нещо поверено нему, или за залог, или чрез грабеж, или като не оправдае ближния си.
Ако някой съгреши, по-надолу чети.
При свещеника нека принесе Господу приноса си за престъпление, овен от стадото без недостатък, достатъчен според твоята оценка в принос за престъпление.
Така, ако някой съгреши, да принесе, тук се казва овен, агнец. Бог знаеше проблема на човечеството. И затова на Синай прогласи Евангелието. Кой е този агнец, който щеше да поеме греховете на света? Идещият Изкупител. Тук в светилището, в неговите служби и жертви, Бог откри двете велики истини на Евангелието. Затова Евангелието бе прогласено на Синай. Кои са тези две велики истини? Римляните, 6 глава, 23 стих.
Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашият Господ.
Ето е първата велика истина. Заплатата на греха е смърт. Всеки грях с какво се плаща? С живот. Това е високата цена на греха. Мислете си за това. И не гледайте леко на греха. Всеки грях с кръв се плаща. Това е заплатата. Но, о, чудна Божия вест! Божия дар е живот вечен чрез Христос. Бог планира и започна да провежда план, според който едно невинно създание, един агнец, ще умре, а грешникът ще си отиде освободен. Грехът му ще се натрупа в светилището, но той ще си отиде жив. Друг е пролял кръвта си за него, вместо грешникът. Ето го Евангелието, прогласено на Синай. 1500 години Бог разкриваше Евангелието чрез службата в светилище. До кога трябваше да траят службите в светилището? Посланието към евреите, 9 глава, 10 и 11 стих.
А понеже Христос дойде като първи...
Не, 10 стих най-напред.
Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование.
Всичките тези церемонии, в които агнета и телета умираха вместо грешника, бяха временно установени до идването на Божият агнец, който взима греховете на света. Сега 11 стих.
И понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Когато Божият агнец дойде, от всичките тези жертви и церемонии от това светилище вече нямаше нужда, затова загасете картината. Беше доидването на Исуса. Сега спасението и службата за спасението бе пренесена в Божият свят храм, който е на небеса. Осмата глава, първия и втория стих говори точно това.
А от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Така, когато Христос дойде, от земното светилище вече нямаше нужда. Спасението за хората се пренесе горе. Христос стана жертвата, свещеникът и ходатая. Тази истина обаче прерасане службата за спасението на хората в небесното светилище бе забравена през вековете. Вниманието на хората бе отправено към земните храмове, към земни свещеници, към земните церемонии и великата истина за светилището в небето и първосвещеническата служба на Исуса бе забравена. През дългите векове, но идеше края на времето. Идеше времето за заключителното събитие в Божия спасителен план и следователния съд. Кога трябваше да започне? 1844 година. Книгата на пророк Данаил, 8 глава, 14 стих, четем. 8 глава, 14 стих.
И каза ми, до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти.
26 стих.
А казаното видение за денонощията е верно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
До далечните дни. До 2300 денонощия, когато изтекат, светилището ще се очисти. Аз обясних това миналата неделя в проповедта. Дойде времето, края на 18-тия век, да се разпечатат Данаиловите пророчества. И много хора разбраха в различни краища на света, че времето за очистването на светилището е дошло. Разбраха пророчеството за 2300 денонощия. И това разбиране на Данаиловите пророчества роди най-голямото религиозно пробуждане от времето на апостолите. Пробуждането в 19-тия век. Нарекоха го тогава адвентното движение. Но, брати и сестри, понеже истината за светилището и очистването му и всичките му служби беше потънало под пластовете на вековете и трябваше да се изрови цялата истина за светилището, не всичко разбраха онези, които разбраха истината за 2300 денонощия. Те смятаха, че очистването на светилището е второто пришествие. И прокламираха, че в 1844 година на 22 октомври Исус Христос ще дойде. Защото не проумяха цялата истина за светилището. И претърпяха голямото разочарование. И сега искам да дойда до времето, когато Бог откри на адвентния народ пълната истина на светилището. Там, в едно градче, край езерото Ери, петте големи езера, имаше едно голямо адвентно общество. Една група от адвентисти, Порт Джипсън се казваше градчето. Начело на тази група стореше старейшината Хайрам Едсън, заедно със своя помощник доктор Ханаан Хан и един млад човек на име Кроузиер. Когато отмина 22 октомври, брат Едсън поканил един от присъстващите в неговия дом. Предполага се, че това е младия Кроузиер. Хайде да отидем да насърчим братите и сестрите в околността. Аз съм разказвал този случай, ще го напомня накратко. За да избегнат срещи с хората, те минаха направо през нивите. Но по едно време брат Едсън се спира, като че ли някой го ударил по рамото. Обърнал се, спрял се и истината за светилището пробляснала в умът му. Той си припомнил Светая и Светая Светих, ежедневната и годишната служба. Той пише по-късно, аз като че ли видях ясно, че Исус всъщност в този ден е влязал от Светая, Светая Светих и е започнало онова велико събитие, за което пише пророк Данаил в 7 глава, 9 и 10 стих особено, видях, престоли се положиха и стария под ни седна, милиони и милиарди служители му слугуваха. Чети.
Старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и костните на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Това всъщност се започна в 1844 година. Братец съм, защо се спря, повикал неговият приятел. Ела тук, ела. Господ отговори на молитвите ни. И брата му разказал своето прозрение. Тримата, брат Хайрам Едсън, доктор Хаан и младия Кроузиер се заемат с денонощно изучаване на Библията и предмета за светилището. За да заблести с цялата му пълнота пред тях, така както днес го познаваме, от Стария Завет и от посланието към евреите. Най-добрият коментар на Старозаветната служба се намира в 7, 8, 9 и 10 глави от посланието към евреите. След като са завършили цялата картина на светилищите, неговото значение, те решават да публикуват цик «Утринна зора». През март 45 година, 1845 година, те публикуват своето изследване. И пращат вестника на адресите на всички адвентисти, които познават. Между получателите и брат Бейтс, и брат Джеймс Вайт. Те веднага разбират, че Господ е посочил пътеката. В град Цинцинати има друга група адвентисти, които издават вестник «Дневна звезда». Те молят брат Хайрам Едсън да им изпрати обширен материал, за да го публикуват. Натоварват младия Кроузиер да напише. И той пише един обширен материал, който се публикува на 7 септември 1845 година. Много адвентисти разбират истината за светилището. През есента брат Хайрам Едсън поканва в своят град и в своят дом, обширен дом, да съберат всички, които желаят, за да изследват истината за светилището. Между присъстващите там е Джеймс Вайт, Йосиф Бейтс и други пионери на адвентното движение. Брат Хайрам Едсън изнася цялата истина за светилището, така както ви я представих и аз. Всички я приемат и разбират, че това е, което се е случило в 1840 година. На това събрание в Порт Джипсън, брат Бейтс след това пък изнася истината за съботния ден. Хайрам Едсън преди това е изучавал въпроса за съботата и веднага решава да го приеме. Споделя с брат Хан. Младият Кроузиер казва: братя, да не стъпваме на дъската, която не сме сигурни дали ще ни издържи. Но Едсън казва: аз съм е опитал и знам, че ще ни издържи. От този ден нататък и групата на Хайрам Едсън започва да пазят съботния ден. Ето, адвентният народ беше в своя Синай през 45-та и 46-та година. Господ им откри пълнотата на закона, Господ им откри и светилището и неговата пълнота. Брати и сестри, и ние като народ имаме своя Синай. Това е, ще повторя, 1845 и 1846 година. Но нека да не бързаме да напуснем Синай. Ще постоим още малко. Защото Господ откри много и много истина на своя народ и тогава, и днес. Чудната истина за Божието светилище. Изучавайте светилището. Това е един от основните предмети на свещеното писание. В Стария и Новия Завет. Никоя друга църква, за съжаление, не проповядва посланието към евреите, тези четири глави, които ви споменах, за ролята на Исуса в новозаветното време. Искам да приключа последните стихове, Псалом 73, 16 и 17 стих.
И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху светлината им.
До тук. Влезте в дълбочина на Божието светилище. В Старозаветното, където всичко е символично, и Новозаветното. И Господ ще ни открие много и много истини. Господ да бъде с нас. Амин.